กิจการที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมมีกำหนดต้องยื่นแบบพ.ง.ด.51ภายในวันที่31สิงหาคมของทุกปีเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องของภาษีนิติบุคคลครึ่งปีก่อนถึงกำหนดการยื่นภาษีผู้ประกอบการต้องเตรียมการอย่างไรบ้างมาติดตามเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้กันในบทความนี้พ.ง.ด.51คืออะไรพ.ง.ด.51เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบ6เดือนโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภายในระยะเวลา2เดือนนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชียกตัวอย่างเช่นถ้ากิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี12เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมและสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมของทุกปีกรณียื่นแบบกระดาษกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในวันที่31สิงหาคมของทุกปีกรณียื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตกิจการได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก8วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันหยุดราชการจะได้รับการขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก1วันผู้มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิไม่ว่าจะมีทุนจดทะเบียนหรือยอดขายจำนวนเท่าใดก็ตามผู้มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51แยกตามประเภทของวิธีคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้แบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ 1. กรณีเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีประกอบด้วยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แก่1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าจะประกอบกิจการประเภทใดหรืออยู่ณที่ใดได้แก่กิจการซื้อมาขายไปกิจการผลิตกิจการบริการกิจการ SME กิจการสตาร์ทอัพที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการในไทยในกิจการที่ไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศ1.3 กิจการที่เป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการในไทยในกิจการอื่นใดที่มีใช่การขนส่งระหว่างประเทศ 1.4 กิจการร่วมค้า Joint Venture 2. กรณีเสียภาษีจากกำไรสุทธิจริงของรอบระยะเวลาบัญชี6เดือนแรกได้แก่2.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.2 ธนาคารพาณิชย์ 2.3 บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอ 2.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซีเอไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามมาตรา67ทวิแห่งประมวลรัษฎากรต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพ.ง.ด.51เป็นการประมาณการผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาเหตุที่ต้องมีการประมาณการกำไรสุทธิ 1. เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายปีละครั้งลงเหลือกึ่งหนึ่ง 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีของผู้ประกอบการ 3. เพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รวดเร็วขึ้น4. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีประมาณการกำไรสุทธิขั้นตอนที่1กิจการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี12เดือนปีปัจจุบันโดยนำตัวเลขผลประกอบการที่เกิดจริงในช่วง6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีบวกกับประมาณการผลประกอบการในช่วง6เดือนหลังซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงและแนวโน้มของปีปัจจุบันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยกิจการควรเก็บข้อมูลตัวเลขดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลรายได้ประกอบด้วยรายได้หลักของกิจการและรายได้อื่นได้แก่กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น 2. ข้อมูลรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นรวมทั้งควรพิจารณารายการรายจ่ายต้องห้ามซึ่งไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายทางภาษีในการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิได้เช่นเดียวกับการคำนวณกำไรสุทธิในการยื่นแบบพ.ง.ด. 50โดยกรมสรรพากรได้จัดทำตารางการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิที่เหมาะสมซึ่งกิจการสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ดังต่อไปนี้ https://www.rd.go.th/finance/user/upload/spreadsheet/pnd51/cal.xls ขั้นตอนที่2เมื่อได้ตัวเลขประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องคำนวณภาษีแล้วจึงนำมาคำนวณภาษีเพื่อยื่นแบบพ.ง.ด.51ซึ่งกิจการอาจใช้เกณฑ์การพิจารณาภาษีที่คำนวณได้ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีที่คำนวณได้ตามแบบพ.ง.ด.50ของรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดที่ผ่านมากรณีประมาณการกำไรสุทธิคลาดเคลื่อนมีความผิดหรือไม่ตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลรัษฎากรในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา67ทวี1หรือยื่นรายการและชำระภาษีตามหมู่67ทวี1โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามหมู่67ทวี1หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณีในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา67ทวี2หรือยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา67ทวี2ไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันสมควรทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา67ทวี2หรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณีดอกจันดอกจันดอกจันเงินเพิ่มดังกล่าวให้ถือเป็นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป8/2542ข้อผ่อนปรนกรณีการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25ของกำไรสุทธิในการพิจารณาการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากการประกอบกิจการกรมสรรพากรมีข้อผ่อนปรนสำหรับกิจการดังนี้1. คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ 50/2537 เรื่องแนวทางการพิจารณาเหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปตามมาตรา67ตรีแห่งประมวลรัษฎากรล.ว.วันที่31สิงหาคม2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ 152/2558 ข้อ1กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว 2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ 152/2558 ใช้บังคับในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคมพ.ศ. 2555เป็นต้นไป 2. เหตุอันสมควรอื่นตามที่กรมสรรพากรกำหนดผู้เสียภาษีอากรทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากการประกอบกิจการ 3. คำสั่งกรมสรรพากรที่ทป.เศษ 81/2542 กรณีลดเงินเพิ่มผู้เสียภาษีอากรต้องทำคำร้องยื่นต่อกรมสรรพากรการยื่นแบบพ.ง.ด. 51 นอกจากการยื่นแบบด้วยกระดาษ ปัจจุบันกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นแบบพ.ง.ด.51ได้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีข้อดีหลายประการดังต่อไปนี้ 1. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารและการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 2. โปรแกรมการยื่นแบบพ.ง.ด.51 ช่วยผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นในการกรอกแบบแสดงรายกาบง.ด.0.51 ในโปรแกรมการยื่นแบบหากโปรแกรมพบข้อมูลผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที3. การได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการในการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับสิทธิให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก8วันการยื่นแบบพ.ง.ด.51 ทางออนไลน์ปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ประกอบการเพียงไม่กี่คลิกก็สามารถยื่นแบบได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเวลาโดยกิจการสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบพ.ง.ด.51 ได้จากลิงก์นี้CMS Manual 51VC.PDF RD.GO.TH ข้อดีของการยื่นแบบภาษีตรงเวลา 1. กิจการไม่เสี่ยงต่อการเสียค่าปรับได้แก่ค่าปรับทางอาญาและเงินเพิ่มถ้ากิจการยื่นแบบพ.ง.ด.51 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วกิจการจะต้องชำระค่าปรับดังนี้ 1.1 ค่าปรับอาญาตามมาตรา35แห่งประมวลรัษฎากรกรณียื่นแบบล่าช้าไม่เกิน7วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการค่าปรับอาญา 1,000 บาทกรณียื่นแบบภายหลัง7วันนับแต่วันพ้นกำหนดการยื่นรายการไปแล้วค่าปรับอาญา 2,000 บาท 1.2 เงินเพิ่มตามมาตรา65กรณีกิจการมีภาษีที่ต้องชำระกิจการจะต้องเสียเงินเพิ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1. กรณีกิจการยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน2วันเสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ 2. กรณีกิจการยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกิน2วันแต่ไม่เกิน7วันเสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ 3. กรณีกิจการยื่นแบบแสดงรายการเกิน7วันเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนจนกว่าจะชำระครบ 20% ของเงินภาษีที่ค้างไว้ทั้งหมด 2. กิจการยื่นแบบพ.ง.ด.51 ภายในกำหนดเวลาแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องถ้ากิจการยื่นแบบเพิ่มเติมในช่วงที่ยังไม่พ้นกำหนดการยื่นแบบดังกล่าวกิจการก็ไม่ต้องเสียค่าปรับทางอาญาและเงินเพิ่มแต่ถ้ากิจการยื่นแบบเพิ่มเติมหลังจากพ้นกำหนดการยื่นแบบดังกล่าวแล้วกิจการก็ต้องเสียค่าปรับทางอาญาและเงินเพิ่มในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมความรับผิดในการเสียภาษีความรับผิดในการเสียภาษีสำหรับผู้เสียภาษีแยกตามวิธีการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังนี้ 1. กรณีประมาณการกำไรสุทธิความรับผิดในการเสียภาษีแสดงดังรูปที่มาเอกสารสัมมนาเรื่องพ.ง.ด.51 พ.ศ.2562กรมสรรพากร 2. กรณีเสียจากกำไรสุทธิ6เดือนแรกความรับผิดในการเสียภาษีแสดงดังรูปที่มาเอกสารสัมมนาเรื่องพ.ง.ด.51 พ.ศ.2562กรมสรรพากรกิจการต้องไปยื่นแบบพ.ง.ด.51 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและยื่นประมาณการกำไรสุทธิให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการเพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อความรับผิดทางภาษีพีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นแบบพ.ง.ด.51 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นแบบได้ทันตามกำหนดเวลาไม่เสี่ยงต่อการเสียค่าปรับทางภาษีติดตามความรู้ภาษีและบัญชีจากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคอ้างอิงการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพ.ง.ด.51 ให้ถูกต้องและถูกใจกรมสรรพากรกรมสรรพากรเอกสารการสัมมนาพ.ง.ด.2562กรมสรรพากรสรุปแบบภาษีครึ่งปีพ.ง.ด.51 ปี 64 ยื่นเมื่อใดคำนวณอย่างไร accountwork.company.th ถ้ายื่นภาษีไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น ProSoft HCM พ.ง.ด.51 คืออะไรและระยะเวลายื่นแบบเป็นอย่างไร Get Invoice เตรียมพร้อมยื่นพง.ด.51ประจำปีกันเถอะ mucinsplus.company.th